Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā šogad līdz 15. septembrim ceļu satiksmes negadījumos bojā gājis 91 satiksmes dalībnieks, bet 3025 ievainoti. No rītdienas 16. septembra nedēļas garumā Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļa policijas tīkla organizēta akcija Drošības dienas, kuras mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai uz Eiropas ceļiem šajā laikā nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušajiem un smagi cietušiem cilvēkiem. Lai kopīgiem spēkiem mērķi sasniegtu, valsts policija aicina vienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgiem. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, kurš pēc saindēšanās ar nervus paralizējošo vielu Novičoku šobrīd ārstēs Berlīnē, atgriezīsies Krievijā, apliecina Navaļnī preses sekretāre Kira Jarmiša. Tajā pašā laikā Kremlis noliedzis iespēju, ka pēc Navaļnī atlapšanas varētu notikt opozicionāru un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās. Navaļnijam 20. augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu. Pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā un Navaļnī ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā nogādāja Omskas slimnīcā. Savukārt 22. augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšana uzņēmusies Berlīnes universitātes klīnika. Vairums francūžu atbalstītu nāves soda atjaunošanu liecina sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Aptuveni 55% aptaujāto piekrituši izteikumam, ka Francijā būtu jāatjauno nāves sods. Vislielāko atbalstu nāves soda atjaunošana bauda Marinas Lepēnes vadītās galē labējās Nacionālās apvienības vēlētāju vidū, no kuriem šādi izteikušies 85% respondentu. No augstākā soda mēra Francijā teicās 1981. Gadā, bet pēdējo reizi nāves sodu pakarot izpildīt 1977. Gadā. Uzolnieku novada pašvaldība aicina satiksmes ministriju pildīt solījumu un uzbūvēt gājēju un veloceliņu gar autoceļu Jelgava Dalbe. Pagājušajā nedēļā Uzolnieku novada pašvaldība saņēma vēstuli ar teju 250 iedzīvotāju parakstiem, kurā lūgts risināt jautājumu par gājēju un veloceliņa būvniecību gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dalbe. Vēstule nosūtīta arī satiksmes ministrijai.